Dobré odpoledne. Někteří z vás už ode mě tenhle ten hlasový záznam slyšeli. Pro ty z vás, kteří tuhle tu otřesnou zkušenost zažijete poprvé, pár informací. Budu se snažit vejít se přibližně do půl hodiny a dát vám jakýsi přehled těch nejdůležitějších bodů, které byste si jinak zřejmě odnesli z mnohem příjemnějších osobních setkání. To znamená, že to, co vám teďka řeknu, bude jakási osnova, kterou si budete moci rozšířit vlastním studiem, také pomocí handoutů, o které vás prosím. Ty handouty, jak jsem psala v mailu, by se měly týkat textů, o jejichž přečtení vás prosím. Takže si prosím vás, když napíšu, že si všichni máte přečíst Racka, tak si ho samozřejmě všichni přečtete, ale jeden z vás těm ostatním udělá jakousi základní informaci o té hře, jak ta hra vypadá, z jakého důvodu vznikla, v jakém kontextu vznikla, prostě jakýsi stručný bodový scénář, na základě nějž se potom studenti i vaši kolegové budou moci připravit ke zkoušce. Co se tohoto podcastu týče, nezlobte se, prosím, maminka ve vedlejším pokoji zrovna vysává, já totiž nejsem doma, bude do toho pípat telefon a samozřejmě nemám úplně kapacitu na to, abych se stříhala všechna svá přeřeknutí a divné pauzy. Ty pauzy, pokud tady budou, vzniknou proto, že tady mám před sebou nevytištěný nějaký svůj vlastní bodový scénář k tomu, co budu vyprávět a budu tady přebíhat mezi ním a prezentací, abych třeba nezapomněla něco popsat, nějaký obrázek nebo se nezapomněla o něčem zmínit. A teď už začneme. Dnešní setkání by se mělo týkat ještě Konstantina Sergejeviče v dětství a takové ty jeho první divadelní krůčky bychom si tu měli popsat. A my jsme se o Stanislavském, o jeho rodině, o jeho původu a o té době, do které se narodil, tak jsme se o tom povídali na našem prvním setkání. Já jenom zrekapituluji, že se narodil roku 1863, to znamená v době takových velkých převratných historických změn v Rusku. Narodil se do rodiny Alexejových, což byla rodina, která se z nevolnického postavení vypracovala až na velké průmyslníky, kteří vlastnili závod na zpracování drahých kovů. Říkali jsme si, že vyráběli nějaký zlatý a stříbrný drát. A ten Stanislavského otec se oženil také s dcerou z bohaté rodiny. A důležité bylo, že její matka, kterou ale ona si moc nepamatovala, protože ta matka od rodiny brzy odešla, byla herečka, jmenovala se Marie Varlet, byla to francouzská a hrála v Alexandrinském divadle. To znamená, z této strany zřejmě přišla do té Stanislavského rodiny ta vášeň pro divadlo, která se netýkala jenom Konstantina Sergejeviče Alexejeva, ale týkala se i jeho sourozenců, kterých bylo celkem 9 a všichni se vrhli do takového toho divadelního života, které v tom Rusku tehdy ten divadelní život, navzdory tomu, že stát měl dlouho ten monopol na divadelní představení, tak jak jsme říkali, ten divadelní život byl mnohem bohatší, protože stát neměl vůbec žádný gebír na to, aby vznikala ta soukromá amatérská divadla a tak dále a tak dále. A proto tedy rodina Alexejových často mohla navštěvovat cirkus, mohla navštěvovat balet, navštěvovali operu, ale i všechny možné takové ty para divadelní aktivity, kterých bylo v Rusku velké množství. A kromě toho, když byly ty děti malé, tak se o ně starala guvernantka příjmením Snopovová, což si prosím vás nemusíte vůbec pamatovat, jenom abychom tomu dali nějakou něco konkrétnějšího. A ta samozřejmě v rámci té výchovy těch malých dětí, oni byli tehdy skutečně jako velmi malí, třeba jako čtyřletí a tak, a tak ona je uvedla do toho praktického divadla tím, že opravdu v tom raném dětství s nimi třeba hrála jako maňáskové nebo marionetové divadlo a když trošku povyrostly, nacvičila s nimi baletní scénku, která se jmenovala Najáda a rybář a vycházela z tehdy populární hry Undine, to znamená o jakési té vodní nějaké víle. No a oni se skutečně na tuhle tu scénku, kterou potom hráli před přáteli a rodiči, připravovali velmi důkladně, opravdu vypracovali i báječné dekorace, protože k tomu použili takovou tu exotickou zeleň, všechny možné palmy, fíkovníky a jiné exotické rostliny, které našli v domě. Přenesli je tedy do toho pokoje, kde se hrálo a který byl přestavěn na divadelní sál. Použili modrý mušelín, který měl reprezentovat potok, že byly tam hromada pařezů, což mělo nějak asi naznačovat ten rybník. Konstantinova starší sestra Zina hrála na jádu a sám Konstantin hrál rybáře. Pamaton ještě popisuje v těch svých vzpomínkách, že sestra měla takové tenké bílé šatečky a květiny v rozpuštěných vlasech a Konstantin bílé punčochy a nějaké takové jako boty měkké, nějaké trepky nebo cvičky. A k tomu hedvábné upnuté kalhoty a tak dále, klobouk. A o tom asi tady nebudeme dlouho rozprávět. Ale pokud jste tedy četli Můj život v umění, tak si možná vzpomenete, že sám Stanislavský na to nevzpomínal úplně rád, protože se v tom jako necítil dobře. Ona to vlastně byla jako hodně, to byla taneční kreace, všechny pocity se měly vyjadřovat tancem a zvlášť mu teda činila problémy, pochopitelně, že to bylo dítě, ta scéna, kde rybář usiluje o lásku té najády. Každopádně to si můžete přečíst sami, já myslím, že na tuto krizovou dobu je četba Mého života v umění jako velmi útěšná, takže doporučuji, abyste trávili čas s Konstantinem Sergejevičem, co to půjde. A tam se dočtete i všechny tyhle pikantérie, které on tam do té knížky zanáší. No, oni v té době s tou Snopovou nacvičovali i další baletní scény, třeba z Kouzelné flétny. A pak také velmi atraktivní hru, která se jmenovala Satanila a nepláska a peklo, kde hrál hraběte Fábia, který je pořád zamilován. A protože má hluboko do kapsy, upíše se ďáblu a ten je mu pořád na blízku jako jeho páže. No a s pomocí tohoto Satanily si na trhu z otroky koupí dívku Lily, kterou miluje. Takže to byla taková velmi, velmi excentrická hra, která se těm dětem prostě líbila, když to nacvičovali a samozřejmě to mělo i jakýsi úspěch u diváků, protože to jejich nasazení se neustále zvyšovalo a ty inscenace, jestli už to tak můžeme nazvat, měly stále větší úspěch u diváků a byly zvládnuté stále lépe, můžeme říct profesionálněji. Kromě toho, že hrály tyto hry tedy s tou guvernantkou Snopovovou, měly také loutkové divadlo, které Konstantin Sergejevič nacvičoval se svým kamarádem, ten se jmenoval Feďa Každamánov. A tam tedy vytvářeli, tam on vlastně přičichnul k něčemu jinému, než je to herectví, kterému ze začátku činilo jisté potíže. Tam on totiž začal se mohl vyřádit jako v jiné oblasti. A to byly první návrhy mizanscén a scénografické návrhy. To znamená, tady si poprvé zřejmě začal uvědomovat, jak je důležité vytvořit na jevišti adekvátní prostředí a jak je důležité třeba, kdo se jak na tom jevišti pohybuje, protože i to přispívá k té interpretaci hry. No a když potom, a to o tom jsme se vlastně už taky zmiňovali, povyrostou, tak dostanou toho velmi jako politicky angažovaného, jak jsme říkali, vychovatele, který se jmenoval Lvov. A ten, protože ty děti už jsou větší a protože on je také amatérský herec, tak ten vlastně posouvá tady ty první pokusy dál a opravdu na vyšší úroveň. A tak on s nimi, s těmi svými svěřenci, na tom jejich letním sídle Ljubimovka, které jste taky už viděli na obrázku, u jezera nacvičí drama Provinciálka. U příležitosti matčiných narozenin a také aktovku Šálek čaje. To je zase jedno. Ale tam už, to se stane roku 1877 a to vlastně je zahajovací datum právě té činnosti toho takzvaného kroužku Alexejevových, to znamená té skupiny sourozenců, která pro ty své přátelé začíná jaksi vytvářet divadelní představení na jakési pravidelnější úrovni. A právě tehdy vlastně Stanislavský, tehdy ještě teda, budeme mu říkat Konstantin Sergejevič, získává vlastně první jakési kritičtější ohlasy na svůj herecký projev. Ať už od toho vychovatele, nebo také od publika, protože ho to tak zaujme, že on se skutečně jako ptá, jak na tom jevišti vypadal a začíná o tom uvažovat. On se skutečně touží zdokonalit právě v herectví a hledá sám jakožto samouk ty cesty k tomu, aby ten svůj herecký projev zdokonaloval. A tady se dostane do fáze, kdy začíná kopírovat slavné herce té doby, protože, jak jsme říkali, tak oni byli aktivní i jako diváci, nejen jako účinkující, ale začíná zjišťovat, že to je, jak on sám říká, velký hřích. Zkrátka, že to nefunguje, protože se začíná uvědomovat tu důležitost individuality u herce, která je pořád jakýmsi tím základem, na němž se staví a můžeme potom začít tu individualitu jakýmsi způsobem potlačovat, upravovat, možná i znásilňovat, ale nemůžeme ji úplně vymazat. A tak postupně se dostává na vyšší stupínek, který samozřejmě stále ještě není tím, co je potřeba, a začíná kopírovat chování živých lidí. To znamená, znovu stělesňuje to, co vidí okolo sebe, používá takové ty detaily, které odpozoruje v tom běžném životě a začíná ten reálný život na jevišti reprezentovat. A pak teprve se samozřejmě může stát, a na tom on pracuje celý život, že ty odpozorované věci ho vedou k pozorování vnitřního uspořádání postavy. Že na základě toho on začíná konstruovat její charakter. A celý život samozřejmě potom pracuje na tom a zkoumá to, jak to, co je vypozorováno uvnitř, převést zpátky do vnějškových znaků. Je pozoruhodné, že už v té době si uvědomuje, že herec sám není jaksi dobrým měřítkem toho svého vlastního projevu. Protože on sám si všiml, že když nacvičovali tu aktovku Šálek čaje, že se připadal příjemně, že mu to prostě vyhovovalo a cítil se báječně na tom jevišti, ale diváci vůbec nechápali, o co tam jde, byli úplně zmatení tím tou jeho aktivitou, která byla přehnaná, která nebyla dobře, na to jevišti dobře usazená, zkrátka tam pobíhal, že jo, a nevěděl, nebylo vůbec zřejmé proč. Zatímco když hráli zase jinou aktovku, která se jmenovala Starý matematik, tak tam se necítil dobře, protože hrál postavu, která mu úplně přesně neseděla. Ale účinkovali to. Účinkovalo to, lidé se v tom orientovali a lidem to přišlo jako dobře vystavěný herecký projev, jako dobře vystavěná postava. A takže on tady z toho samozřejmě usoudí, že je rozdíl mezi mezi sebevnímáním a vnímáním zvnějšku. A také tady tahle ta zkušenost vede k tomu, že to dělá, že přesně tohle dělá později často. Totiž, že herce často obsazuje do takzvaných protiúkolů. To znamená do rolí, které jaksi na první pohled odporují natyrelu toho herce. Já to vždycky ilustruji na případu Divadla v Dlouhé, kde ve Třech sestrách takovou tu machnu, hřmotnou, vulgární ženskou hrála Klára Sedláčková-Oltová, jestli si dobře pamatuju jméno té herečky. To znamená úplně útlonká herečka, která váží snad 40 kilo, hrála tu hřmotnou ženskou. A musela tudíž tu hřmotnost znázornit něčím, co jaksi jí nebylo dáno, a musela to vybudovat tím svým hereckým projevem. Teď nastává ta podivná pauza, protože se musím zorientovat v prezentaci. No, a ještě jednu věc jsem k tomu chtěla říct, a to sice, že bych, jo, už vím, co to bylo. Chci upozornit ještě na jednu věc, která se často opomíjí. Jak jsem říkala, ono se většinou u Stanislavského to bere tak, že to je přesně ten umělec, který toho herce vnímá jako bytost nadanou kromobyčejným sebezpytem a jako osobnost, z níž to nitro tryská navenek prostě všemi póry, a že teda ty své vnitřní hlubiny jenom rozlévá potom jevišti. Ale všimněte si, co jsem před chvíli řekla, ono to tak vůbec není. Za prvé, celé to začalo tím, že začal zkoumat ty vnějškové projevy hercova lidského těla a zkoumal tudíž, jak to fyzické chování odráží to nitro, a teprve přes to fyzické chování se dostal k tomu nitru individua, jež se pomocí té fyzis vyjevuje, a celý život mu bude trvat to, aby prozkoumal to nitro a ten jeho vztah s tou fyzis. Ale dostáváme se od toho zvnějšku dovnitř. Takže to není tak, že by to byl teoretik herectví, který se rochní ve svém vlastním nitru. Ne, ono to tak není vůbec v žádné sféře Stanislavského aktivit. Stanislavský byl právě velmi agilní a velmi pragmatický člověk, který se vůbec jaksi nepitval sám v sobě, ale který prostě potřeboval znát sám sebe jenom kvůli tomu, že chtěl maximálně se nasadit na tom jevišti. A dobře si uvědomoval, a už vlastně na to poprvé přišel v té aktovce Šálek čaje, že to, že on sám se začne opájet svými vlastními niternými pochody, vůbec neznamená, že na tom jevišti budou zřejmé těm divákům. Každopádně jsem zaprvé tady už 18 minut problábolila, skoro 19, o něčem velmi okrajovém, ale nevadí. Máme na to teďka spoustu času. Každopádně toho v tom roce 1877 v září začíná tady těmi dvěma hrami činnost kroužku Alexejevových. A ta jejich aktivita, která potom vede k tomu, že on se vlastně osamostatní a kromě tohoto kroužku amatérského začne účinkovat i jinde. Když tedy v těch letech, jak jsem říkala, tak on měl tady ty fáze, že se zabýval jednak tím projevem jiných slavných herců, pak začal pozorovat fyzis ostatních lidí a jejich jednání jaksi v tom běžném životě, ale pochopitelně byl zároveň v pubertě, takže mu šlo o to, aby byl aby na scéně vypadal jako krasavec, aby mohl zpívat milostné árie a stal se ideálem žen. A podle toho také vybíral často role, protože on se stal zároveň velmi záhy i dramaturgem toho kroužku Alexejevových a také režisérem. No a tak si vybíral role jako Mefistofeles nebo roli milovníka v Moliérově sňatku z donucení a velmi obliboval samozřejmě i pod vlivem návštěvy z divadel francouzské konverzačky, které byly v té době populární a mezi nimi vynikla konverzačka Praktický gentleman, protože u příležitosti nasazení této hry se všichni ti sourozenci, a samozřejmě, že to byl jeho nápad, pokouší ohledávat pravidla jevištního chování herce v roli. Takže oni začnou dělat to, že se i v běžném životě musí chovat podle pravidel té hry. To znamená, že když šli na procházku, tak sestra, která hrála Konstantinovu snoubenku, se musela chovat tak, jako v té hře. Jo, že musela mít prostě stejné vlastnosti. Ten, kdo hrál chudého nápadníka, se musel i v běžném životě skrývat před tím, kdo hrál nepřejícího otce, té dívky, nebo najít výmluvu, proč se nachází v tom akčním rádiu té dívky a zkrátka museli i v běžném životě sledovat motivaci těch postav a hledat logiku toho jednání postav, což samozřejmě komplikovalo to běžné fungování a ta hra byla neustále přerušována tím, že dělali aktivity, které prostě do toho schématu nezapadaly. Ale tohle cvičení si zachoval ještě na dlouho. Zkrátka snažil se on si ho hrál potom sám, že se snažil teda věrohodně nějak skloubit ten vnitřní život s tou vnější charakteristikou a vlastně, když se nacvičoval nějakou roli a fungoval v tom běžném životě, tak se neustále ptal, co by dělala v té situaci ta příslušná postava. No a dokonce ještě v roce 1900, když Moskevské umělecké divadlo navštívilo Čechova na Jaltě, tak se všichni tamní rekreanti, že to je takové rekreační středisko nebo taková oblast rekreační Jalta do dneška, tak se všichni tamní rekreanti bavili tím, jak tehdy už Stanislavský a dva herci, kteří s ním chodili ráno na procházku, tak jak vlastně se neustále, že hrají tuhle hru, že vlastně chodí na procházku takzvaně v těch postavách. K tomu repertoáru kroužku Alexejevových si můžeme ještě možná říct, jak vlastně vypadal ten další repertoár, prostě proto, abyste si uvědomili, jak se neustále jako zdokonalují, ale zároveň, že spousta těch věcí je vlastně taková jako jednodušší, ale jak se vlastně vypracovávají. Hráli třeba Krylovovy aktovky, hráli velmi oblíbenou tehdejší hru Lily, což byla asi nejúspěšnější kus kroužku, kdy si uvědomovali, jaké postavení, vlastně jak důležitý je na jevišti text. Protože Lily je francouzská konverzačka a konverzačka musí být jaksi úderná, musí odsýpat. Což je samozřejmě velmi těžké, protože francouzština je rychlý jazyk, kdežto ruština je stejně jako většina ostatních slovanských jazyků, je takzvaný jazyk pomalý. A oni ohledávali, jak vlastně tomu dialogu dát rytmus, jak ho zestručnit a jak ho učinit přirozený pro ty herce. Takže oni se snažili převzít i to francouzské tempo hry, takže někdy ta logická linie dialogu trošku jako pokulhávala. No ale prostě i když to ze začátku nebylo úplně dobré, tak časem na to přicházeli, jak tam dostat ten rytmus a vytvořili takřka jako kopii francouzského divadla na jevišti. A soustředili se pochopitelně celkově na to tempo, na pohyb, na akci. A dokonce tehdy se dostali do novin, protože v novinách Ruských kurýr se dostala taková stručná pochvalná zpráva o té hře, že je to vkusná komedie, že Zina Alexejeva, co znamená ta starší Konstantinova sestra, je naprosto nenapodobitelná a že Konstantin Sergejevič tam byl pochválen jako dobrý zpěvák a herec, a to zejména v posledním jednání, kde hraje již starého hrdinu, zestárlého. Ten svůj herecký úspěch v té době už Konstantin Sergejevič přičítá tomu, že právě už v té době jako neusiluje o napodobení něčího herectví nebo o vnějškové napodobení nějakého konkrétního člověka, ale že právě už tu postavu obdarovává svou vlastní individualitou. Jiný ohromující úspěch, který snad ještě převýší tu Lily, je Sullivanova opereta Mikado. V té době určitě tady tohleto hudební divadlo znáte, tenhle kus, protože to je na sklonku 19. století jako naprosto největší trhák. Je to taková japonérie se spoustou tanců, které právě jako mají vycházet z té japonské estetiky. Je to samozřejmě založeno na milostné zápletce a hraje se to všude. Možná, kdybyste trošku se podívali do archivu nějakého českého divadla, tak to na těch českých scénách možná najdete také, ale určitě byste to našli na zahraničních scénách. Mikado je poslední kus toho kroužku Alexejevových, protože pak se to rozpadá právě proto, že ti sourozenci už jdou tedy za svými kariérami a Stanislavský nebo Konstantin Sergejevič, stále ještě Alexejev, se rozhodne, že se chce věnovat divadlu dál. Ale musí už jaksi si najít jako jinou platformu ke své realizaci, jak uvidíme, tu si najde. V Mikádu oni dojdou nejdál v těch přípravách a v té analýze toho kusu a v té preciznosti příprav, ať už jde o, já vám ukážu nějaké fotografie, ať už jde o přípravu dekorací a kostýmů, nebo ať jde o právě ten herecký projev a o pohybovou stylizaci, snaží se napodobovat japonskou estetiku. Jak pohybovou, tak samozřejmě tu vizuální. Samozřejmě, že to není dokonalé a dneska byste tam nic moc té japonské estetiky nenašli, spíš takové jako vněškové napodobení. A na to, že to byli amatéři, to tehdy bylo opravdu překvapující. Lidem ty nedokonalosti nevadily, možná o nich ani nevěděli a byl to tedy strhující úspěch. Tahle japonérie Mikado je z roku 1887, ale Stanislavský již v roce 1884 usoudí, že bude dobré, když vstoupí do herecké školy a v souvislosti s tím, protože všechny ty herecké školy byly jakousi pobočkou nějakého ochotnického divadla, tak on zároveň s tím pochopitelně začíná vystupovat i v ochotnických divadlech, třeba v parku Ermitáž, což teda ve svých vzpomínkách hodnotí jako naprostou katastrofu. A začíná si uvědomovat další důležité zásady toho hereckého řemesla. Například si tam třeba uvědomí, že je ubohé, když herec používá kostým a masku, aby k sobě upoutal pozornost. A to si zase můžete přečíst v životě v umění. To si uvědomí, když hrál v takovém tom open air představení maskota, kde se snažil jako tou maskou a kostýmem přesvítit ty ostatní účinkující. No a protože se už dostáváme k hranici 30 minut, což myslím, že je ten, to maximum, co dokážete uposlouchat na jeden zátah, tak o tom, jak to vypadá, když opouští to zázemí toho kroužku Alexiových a vrhá se do dobrodružství na jiných amatérských jevištích, tak o tom si řekneme, až od vás dostanu ty první handouty. A myslím si, že tak ve středu byste mohli slyšet pokračování.